Isithombe sesishiya kalombili. UJoshua uyala abantu. UJoshua 23 verse 1-24 and Joshua 31. Esemdala uJoshua wabisa bonke abantu bakwa-Israyeli ndawonye. Wabakhumbuza ngezinto uNkulunkulu asebenzele zona. Nangendlela abalwela ngayo. UJoshua wathi ku-Israyeli, yiba namandla qaphela ulalele konke okubhalwe encwadini yemithetho kaMose ayithola kuNkulunkulu. Uma umsebenzela futhi umlalela uNkulunkulu, uyawukhipha zonke izizwe ngaphambi kwenu, nina nibe izindlalifa zaseKhanani. Uma nikhonza abanye onkulunkulu niyoshabalala ezweni likaNkulunkulu anithembisa lona. Khethani manje ukuthi niyosebenzela bani. Bangani, uNkulunkulu wafeza zonke izithembiso zakhe kuJoshua naku-Israyeli. Wabanika izwe ukuba kube elabo, wanqoba izitha zabo. Isitha sethu nguSathane. Kodwa sinomholi omkhulu owanqoba uSathane. Uyinkosi uJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu. Kufanele simsebenzele futhi simlalele yena. Kubona bonke abamthandayo futhi abamlalelayo yena uNkulunkulu. Ubathembisa indawo ezulwini engunaphakade. UNkulunkulu uyazigcina zonke izithembiso zakhe. Ngeke wakhetha namhlanje ukumsebenzela uNkulunkulu nokumsebenzela uJesu Kristu na?